Já, það er heldur betur óhætt að segja það að við þórum bragðið á svona hinum ýmsu og frábæru mat þegar við vorum á Selfoss í síðustu viku byrjuðum þann á Samuelsson og fórum svo yfir á Mar Seafood og þar ræður ríkjum Tómas Þóroddsson stundum kendur við Krúsina, Tommi og Krúsinni Ertu hann að, Tommi?
Já, sælir
Hvað segir kallinn?
Mjög gott, það var að koma ræktina fyrst þú spurðir
Á, gert Það byrjar alla daga svona?
Nei, ekki alveg, svona, alltaf fyrir þessari viku.
Á, já, vil gert, og ættu það hjá okkur þjálfara?
Á, já, þjálfara.
Á, vil gert.
Ég ekkert mæta, sko.
Nei, það sparkir rassinn stundum, það bara þannig.
Já, klálega.
Herðu, ég sko, langa að fara þess yfir staðina á Selfossi og þennan, svona, þessa miklu breyting sem hefur orðið á, sko, þessum bransa, þú veist, hvað langt síðan hvað mörg á síðan við vorum, Selfoss var bara með nokkra staði og þessi flóra var ekki orðin svona rosalega mikil?
Já, það svo bara fimm ár síðan, sko, þá var á Krúsin og kannski Tryggvaskáli svona sem voru, já, aðstæðand.
Já,
já.
Einmitt, sko. Þetta búið að breytast mikið á stuttum tíma?
Rosalega með tilkomið mið bæri, sko.
Já.
Þetta alveg frábært.
Og hvernig sko, nú þú með, sko, þú með Tryggvaskálan og þú með Krúsina og þú með Mar og þú með Samuelsson og fleiri staði. Hvernig svona, hvernig dagurinn? Hvernig að tjögglu þess öllu?
Þetta, ég með þessi gott fólk með mér maður.
Já.
Stundum er ekki að gera hjá mér, sko.
Nei.
Og ég stundum ekki að gera hæða alveg.
Og hvort fílar betur? Ekkert eða mikið?
Það var ekki nei
En
hvað
En hvað ertu búin að vera lengi í veitingabransanum?
Sko, ég útskrifaðist 93 sem kokkur
Já,
93, já
Var svo yfir kokkur hótið Selfoss ég okkur 8 ár eftir það Sjór Og já, og svona hefur verið okkur stöðum og kefti Kaffi Krús 2010
Einmitt
Svo Tryggvaskála 2013
Þannig að þú ert búin að vera í þessi svolítið tíma og nú ertu svo líka komið annað stað hérna í Reykjavík sem ég finn mikið á og ég sko, ég held ég dása mann hverjum degi við eitthvað sem ég hitti því að þetta staður og sem allir þurfa að prófa, það Mar Seafood hérna, það ekki frakkastíknum?
Jú, frakkastíknum, já.
Ríkala að góðu staður geggja að koma henni hátinu, fá sér fiskipönnu og hvað þá helgar að fara og fá sér hérna hvítislösku og
Eru gælunar alveg örgla til það?
Sko, já, málið að gælunar eru til þar og það okay, er alltaf bara besta fiskibæra landsins.
Það er rugl, er það maður?
Fárúlegt.
Takk fyrir það. Já, það eru mjög vinsalega, sko.
Já, ég get vel trúið því, maður.
Það gælunar eru bleikjan sem eru vinsalega.
Já, ég eftir að prófa bleikjuna, sko.
Ferð alltaf í gælunar?
Já, ég bara málið að ég svona eins og krakki, sko, að mér lísta á eitthvað.
Já.
Og get ég, þú er ekki að fá mér annað, sko, því að ég...
Já. Bara svo krakki. Þetta er mjög krakk. Angir. Fólk er matsált, sko.
Já.
Þannig að þú er ekki að pröfa eitthvað annað, sko.
Mjög. Það er bara svo leys, það er bara svo leys. En hvernig er... Hvað segirðu?
Svo hefur við borða langt meiri fisk, sko. Ungar kísla, við ungar kísla, en við borðum alltaf lítið fisk.
Já, það er rétt.
Já, það er rétt, sko.
Próteinið og D-vitamíni sem fór maður ekki í sólinni en Íslandi.
Nei,
það er eitthvað lítið af því.
Já,
það er það bara helst í miðbænum Selfossi og svo þú kemst í sól.
Já, já.
En nei, mann líður líka vel eftir þetta. Tekur eina bólu, álfa hvítvín og þú ert eins og nýr.
Akkurat
Það Tommi, ætlum að vera að leipa þær út í daginn, við veitum að það er nóg að gera á kallinu með það kannski ekkit, maður veit ekki það kemur í ljós Það gaman að heyri þær og njóttu þessis
Takk fyrir að ringja
Bye bye
Ok, bye bye